lytter til Stream & Chill med mig, William Eising. Velkommen til en Stream & Chill sommerspecial. Og hvad gør så den her episode særlig special og sommeragtig? Jo, for det første så er den optaget på en dejlig sommerdag. I hvert fald nogle uger, før du hører den. Det gør, at jeg så kan holde noget dejligt, velfortjent ferie-barsel. Og derudover, ja, hvad gør den så special? Ja, det er, at vi har hældt hele det vanlige format ned ad brættet. Og det vi så gør i stedet, ja, det er blandt andet faktisk at tage nogle af de idéer, som jer lyttere har sendt ind og ønsket løbende. Og i den her omgang, så er det ikke engelsksproget serier, vi skal kaste os over. Det er der flere, der har udtrykt ønske om, vi kaster os over, og blandt andet også dig, Andreas. For jeg er nemlig tilsluttet af min ven, tv- og filmkloge og Andreas Halsgaard. Velkommen til.
Tak skal du have, William.
Og i dag så skal vi simpelthen kaste os over ikke engelsksproget serier.
Ja.
Herunder også, ja, danske serier.
Ja, vi kommer ikke udenom det skandinaviske, jo. Eller det nordiske i en bredere forstand.
Nej, og det er jo nemlig det, fordi det prøver ikke engelsksproget serier, som vi diskuterede op til det her program. Det kan gribes an på mange måder. Og for at det ikke skal blive sådan fuldstændig uoverskueligt og en kæmpe rodebutik, så har jeg egentlig lavet dig styre det meget, men jeg vil også sådan prøve at præsentere, hvordan vi takler det her. Og nu er du jo slet en akademisk onanist-type. Har jeg jo i hvert fald læst nogle af de anmeldelser af din bog. Ej, det passer ikke. Men jeg vil i hvert fald sige, at det her kunne vi næsten kalde metodeafsnittet. Fordi at, og det tænker du vil sætte stor pris på, Andreas, fordi vi kommer ikke sådan slavisk til at tage land for land og sige, hvad er den tyske filmtradition, hvad er den franske filmtradition, hvad er den spanske, fordi så bliver det her et meget, meget langt program.
Enten bliver det alt for omfattende, eller også bliver det alt for overfladisk, og ingen af delene er vel decideret ønskværdigt.
Nej, så derfor så tænker jeg egentlig, Andreas, du skal prøve at guide os rundt i nogle af de tendenser, og, der har opstået med de her ikke-europæiske serier, fordi det er nemlig noget, der virkelig har rykket sig. Og så på et eller andet tidspunkt, så passerer vi start, vi indkasserer så ikke 1.000 kroner, men derimod så runder vi af på de nordiske traditioner herunder Nordic Noir og blandt andet de ungdomsserier, som der også har rørt rigtig, rigtig meget på sig her i Norden. Og så synes jeg egentlig, at, at vi skal kaste os ud i det. Du lytter til Stream & Chill. Selv tak. For hele grundlaget for den her diskussion, synes jeg egentlig, og det er der, hvor jeg tænker, der er rigtig mange, der har kontaktet os på baggrund af det, det er streamingtjenesterne. Og måske særligt er der en af streamingtjenesterne, der har været en pioner herinde for de her ikke-engelsksprogede serier, og det er Netflix med deres Local Language Originals.
Ja, 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 det har jo selvfølgelig alle dage været europæisk eller latinamerikansk indhold osv. De typer af serier har jo foregået i diverse lande, men der har jo nok været en tendens til, at hvert land i en vis udstrækning var en silo. Så altså dansk serieindhold har jo været forrygende igennem mange år. Det er bare ikke nødvendigvis blevet eksporteret globalt i så høj grad. Det samme gælder...
Jo, man har vel nu, ikke for at skulle sige at skide over dine pointe eller noget, men det har man vel sådan set. Man har jo solgt nogle danske DR-serier enkeltvis.
Jo, selvfølgelig. Og Danmark har vundet, priser ved Emmy og sådan noget, helt tilbage ved sådan noget. Altså, igennem mange år ved sådan noget som Ørnen og Nikolaj og Julie og sådan noget. Så det var slet ikke det, der var min pointe, at det er noget, der er opstået de seneste 10 år. Min pointe var, at, hvad kan vi sige, når jeg tænker dansk tv, så tænker jeg, at dansk tv, det er jo noget, der selvfølgelig går det langt tilbage, men jeg mener, man har en typisk, betegner man det som en slags guldalder, startende med Riget i 1994. Pernille Nordstrøm skriver i hvert fald bogen Fra Ride til Bella, hvor i hun hævder, at Ride ligesom er den, der katapulterer dansk tv sådan ud over grænserne. Men det er jo ikke sådan, at Ride, den er jo vel sådan et kult og fætteret objekt blandt nogle navnlig sådan auteur-nørder rundt omkring i verden, og nogle af dem, der har set Twin Peaks og sådan noget. Men det er jo ikke en serie, som kendes bredt af alle mulige. Og mange af de serier, som ellers var gode i Danmark i 1980'erne, sådan en som En gang Strømer, var faktisk ret banebrydende. den er jo ikke sådan, man overhovedet kender uden for landets grænser stort set. Så der er sket noget alligevel ret massivt de seneste sådan noget 20-30 år i retning af, at serier bliver solgt, formater bliver solgt, typisk sælges de så til remakes. For eksempel, hvad de færreste nok vil vide, er der jo lavet en amerikansk pilot over Nikolaj og Julie. Altså, så det er jo et eksempel på...
Nikolaj and Julie.
Ja, ja, og hvad hedder det? Jeg har ikke engang set en amerikansk pilot, men den skulle være noget så rædderlig faktisk. Det er bare et eksempel på, at når Danmark så kom i søgelyset med nogle serier i, hvad kan man sige, slutningen af 90'erne, starten af 0'erne, hvor vi for alvor fik hul igennem, også med sådan noget som Forbrydelsen, så var det jo i første omgang i form af at kunne sælge formatsal eller sælge genindspilningsrettigheder til andre lande, således at man på AMC kunne lave The Killing baseret på Forbrydelsen, men i et lidt andet format. Og så kunne man så have Sofie Gråbøl med i en lille cameo, således at man også viser, at man som skaberne af netop The Killing har sagt, at det var ligesom sådan et slags, det var et kærlighedsdigt, ikke? Og det var en slags poetisk reference til den oprindelige danske serie, men ud fra devisen om og forestillingen om, at her er en god Nordic Noir-serie, kan vi gøre noget ved den, således at den kan bruges i et amerikansk eller engelsktalende land. Og det skifte, der er sket fra det, og så til, at vi begynder at se egentlig ikke engelsksproget indhold eksporteret til hele verden, det er klart et skifte. Det er et markant skifte endda. Og det, noget af det kan jo sige sig skyldes Netflix, og at man i dag streamer indhold, og at det indhold kan streames, hvor man kan se det enten i en dobbelt form, eller også med tekster.
Ja, fordi man kan sige, de her local language originals udspringer jo af et helt konkret problem, som Netflix lige pludselig står og kan kigge ned på. Fordi da Netflix opstår i første omgang, jeg tror også, jeg har fortalt det her i tidligere programmer, hvor vi sådan har grinet lidt af det, men der kom den her DVD-udlejer, som havde rettigheden til at licensisere DVD-salg i USA, og det har man blandt andet kunne se i nogle South Park-afsnit, hvor der er nogle røver, der prøver at røve en automat, der står, hvor der står Netflix på. Og det var simpelthen, hvor man kunne gå hen og trække DVD'er. Ligesom man også på den danske nogle gange, når man søgte en titel frem i de spæde dage, så fik man at vide, jamen den eksisterer som DVD. Vil du leje den? Og der prøvede jeg engang at trykke vind, og så kom man ind på den amerikanske del og fik at vide, det kunne man ikke. Det var Netflix's grundforretning. Det var en slags blockbuster. Men de
lavede og det går jo helt tilbage til slutningen af 90'erne, det her. Så hvis folk tror, at Netflix er noget, der er sket inden for de seneste 10-15 år, så tager de grueligt fejl.
Men der, hvor det eksploderer, det er jo, at man så siger, de her licenser her, må vi også få lov til at lægge dem på nettet? Og jeg ved godt, at det ikke er sådan, det er sket, men jeg har fået fortalt det flere omgange, sådan at nogle af de her store produktionsselskaber nærmest har slået sig på loven og sagt, ja, tag det endelig. Og derfor så kunne Netflix fylde sin tjeneste med alle mulige slags serier og alt muligt indhold, som de egentlig købte for andre. Og så derfra, så sagde jeg, kunne I tænke, at jeg købte et abonnement, så kan I se det online. Og det var der rigtig, rigtig mange mennesker, der gerne ville. Og det gjorde jo, at det skabte hele grundlaget for Netflix. Det, der så sker, det er, at der er en masse rundt omkring, der sidder og kigger på det her indhold og siger, hvorfor skal vi lade Netflix få hele kagen, når vi kan trække det hjem og lægge det på vores egen streamingtjeneste? Hvorfor skal de have sådan store trækplaster? Eksempelvis Warner, der har trukket Friends hjem og lagt det nu på deres samarbejde med HBO. Og der så begynder kommer der et kæmpe produktionskrav. Netflix var allerede begyndt at lave nogle Netflix Originals, House of Cards, Lilyhammer, og jeg tror, det er vel sådan set de to første, er det ikke?
Jo, og House of Cards, den første regulær, fordi at Lilyhammer egentlig er lavet i samarbejde med NRK, men det er rigtigt, at det ligesom er dem, der starter det der i ved 12-13 stykker.
Og her der vil man jo så også gerne have en måde, hvordan kan man markedsføre sig i forskellige lande? Jamen det kan man for eksempel, hvis man på den danske har dansk indhold, hvis man på den franske har fransk indhold, og hvis man, ja, så videre, så kan man selv tænke sig til resten. Men der, hvor udfordringen kommer jo, det er, hvis man siger, jamen, vi vil gerne, lad os sige, købe Nikolaj og Julie. Den vil vi gerne kunne vise på vores streamingtjeneste. okay, siger det Danmark så, det må I godt. Vi vil også gerne have lov til at vise den i andre lande. Ah, okay, så skal I altså betale en takst for alt det. Og det er jo der, hvor der så kommer et clash, hvor man siger, okay, man sætter sig ned og laver et regnestykke reelt og finder ud af, det kan bedre betale sig, også for at generere nok nyt indhold konstant. Det kan bedre betale sig, at man går ud og siger, jamen, nu laver vi en fransk Netflix original serie. Nu laver vi en dansk, altså The Rain for eksempel, hvor de jo efter sigende klappede sig på lårene og nærmest bestilte 2 eller 3 sæsoner med det samme, fordi det var så billigt at lave. Og derudfra...
Ja, Jannik Tai Moshold pitchede ideen til dem og foreslog den sådan lidt ud af det blå. Havde egentlig ikke regnet med, at de ville bide på. Der gik ikke andet end en lille uge, så fik han svar tilbage, at de ville gerne møde ham i LA. Og det synes de egentlig kunne ske inden for 2 uger. Så gjorde de det. Og så havde han egentlig i det, der minder om mindre end en måned, mødt dem i LA, fremlagt sin såkaldte bibel. Det er jo det, man kalder det, ikke? Så viser man nogle idéer og sin grundlæggende tanke omkring historien og viser noget visuelt materiale, en lookbook, noget lignende. Ud fra det, så havde Netflix, så skulle de lige tygge på den. Og så sagde Jannik Tai Moshold, og så er der gået 10 dage eller sådan noget. Og så havde Netflix set på det, og sagde de, ja, det skal bare gå i gang. Og så det er et eksempel på et lidt andet dyr end DR. DR, der kan det tage det meste af et år at komme igennem til en pitchdag. Hvis man er heldig, får man svar fra dem. Og hvis man så får svar fra dem, så kan man så få lov til at bruge uendelig lang tid på måske at komme igennem med noget. Og her taler jeg selvfølgelig ikke som en, der allerede er meget kendt i DR's interne kredse, for hvis man allerede er det, så er man jo ligesom inde igennem lugen. Men det er bare et andet bæst at sætte i gang. Netflix er hurtigt til at producere, og en af grundene er, som du siger, det handler om, at man har indset forskellige ting. Man har indset, at i den globale konkurrence, så skal man have et eget indhold, man kan være sikker på holder, ikke bare nogle skrøbelige licenser. Man har også indset, og det kan man jo helt konkret gå ind og kigge på, at antallet af subscribers på det såkaldte domestic market, altså det indre marked i USA, det er ikke specielt stigende. Der er faktisk tendenser til, at det stagnerer lidt.
Ja, det er mættet.
Det er mættet lidt. Og mens at til gengæld, så stiger antallet af internationale subscribers. Så man har godt kunne regne ud, at chancen for at sprede sig endnu mere ud og få endnu flere abonnenter, også er at lave et indhold, som kan være interessant for folk i Nigeria og være interessant for folk i Indien. Og folk i Indien kan jo ligesom alle andre lide godt tv- og filmindhold. Men folk i Indien kan også godt lide godt film- og tv-indhold, der har noget med en indisk kontekst at gøre. Så kan det godt være, at jeg ved ikke, det forestiller mig, at der er folk i Indien, fuldstændig ligesom der er i Danmark, der er særligt kritiske. Ikke? Ligesom der er danskere er garanteret mere kritiske over for The Rain end mange andre. Det er jo en meget, meget populær Netflix-serie, ikke også? Men for eksempel Sacred Games, den egentlig lidt ligesom The Rain, så trækker den på nogle nationale elementer, og er fra starten tænkt strategisk som en kobling af Bollywood og film noir. Film noir som sådan global amerikansk krimiting, smækket sammen med Bollywood, som er sådan noget af det mest bredt populære indiske indhold, man kan forestille sig. Måske ikke så populært hos alle danskere, fordi det er de her typisk meget lange film, hvor de pludselig bryder ud i sang og dans, sådan, hvad kan man sige, voldsomt patosfyldte musicals, eskapistisk underholdning, hvis man skal sige det lidt frækt, hvad hedder det, men som tiltaler en stor del af det indiske publikum, og i stigende grad også det internationale publikum, og det kobler man så med noget bredt amerikansk inspireret. Så det er ligesom, fra starten har man indså, at der er flere internationale subscribers at vinde, og at 2 ting, at det her ikke engelsksproget indhold, det kan virkelig tiltrække folk i de givne lande, men det kan også rejse. Så er det, at man tænker, det skal vi gøre noget strategisk ud af, og så laver man Sacred Games i Indien, så laver man The Rain i Danmark.
Jeg håber ikke, at når vi sidder og siger det her, at der er nogen, der sidder derude og føler, at vi brister deres boble. Fordi det er jo ikke, fordi man skal romantisere det på nogen måde. Det her, det er jo bare ærlig snak, at mange af de her rigtig gode serier, der kommer ud af det her, det er jo bare et affødt produkt af, at man simpelthen har et amerikansk produktionsmiljø, der slet ikke kan følge med i forhold til, hvis de skulle levere så meget til hele verden. Og samtidig også med, at man kan sige, at det er væsentligt billigere at få lavet nogle af de her serier i andre lande, og at man så samtidig, og det er det, man skal tage med herfra, det er, at man har noget at kommercialisere sig med i det navngivende land. Jeg synes, at et... Og så kan det jo så vokse ud over grænserne. Jeg synes, når vi snakker Netflix Original, foreign language, så synes jeg faktisk, at en af de rigtig gode eksempler, der har været her senest, det er den franske Lupin, som jo er en, der selvfølgelig er lavet til franskmændene, men som vokser ud over alle grænser.
Mm. Jo, og det er klart, fordi det er jo det, der er forhåbningen. Hvis du havde set Sacred Games, det ved jeg, om du har, men så vil du sikkert også tænke, at wow, jeg kan egentlig godt se, den trækker på noget indisk her, men det er samtidig bare fundamentalt virkelig spændende sat sammen, og den har nogle virkelig interessante krimitroper i sig, som man genkender fra amerikansk indhold. Så den indiske serie er ikke indisk på en måde, der kun er ekscentrisk og fascinerende for os, eller eksotisk. Den er også bare slet og ret rigtig god. Og det samme kan man jo sige om den franske krimiserie Lupin. Ikke? Altså, så hvad hedder det? Man kan jo sige, de bedste local language originals er ikke kun interessante som lokale serier, men er slet og ret gode tv-serier, også, eller streaming-fænomener. Og på den måde, altså, nej, det har da ikke handlet om at briste nogen boble her. Alle film, alle tv-produktioner er jo også affødt af et kommercielt industrielt apparat. Og altså, man kan jo ikke tale om Star Wars, som vi har gjort så hyppigt her, uden at tale om, at det også afspejler en kommerciel tænkning. Men det gør jo ikke Star Wars til et dårligt produkt. Jeg synes, Lupin også er et rigtig godt eksempel på, hvad der er sket med de her local language originals, og hvad det kan, når det er bedst. At man kan sige, Netflix, de satte sig bredt, de satte sig i mange lande, og de sætter sig igennem i forskellige lande ud fra den der gode gamle pædagogiske devise om, at alle skal behandles ens ved at blive behandlet forskelligt. Det vil sige, at det koster forskelligt at abonnere på Netflix, alt afhængig af, om du bor i Tyrkiet, eller Schweiz, eller Danmark, eller Nigeria. Fordi man simpelthen har lavet simple, man har simpelthen gået ned og fundet ud af, man har forskellige eksperter placeret rundt omkring i blandt andet Europa, men også i dele af Afrika og sådan noget. Og de her såkaldte Netflix-eksperter, de er i stand til at tage temperaturen på de forskellige lande og finde ud af, hvor betalingsvillige er folk. Vi er jo ret betalingsvillige i Danmark, så det er et af de dyreste steder for Netflix, selvom vi tænker det som ikke så billigt, eller ikke så dyrt måske. Så er vi et af de dyreste. Vi har et af de dyreste abonnementer til Netflix. Og det er sådan, de er rigtig gode til. I første omgang har de været gode til at sprede sig ud, at lave deres produktioner rundt omkring i en række forskellige lande, og flytte grænserne mere og mere, blandt andet rykke til Nigeria og sådan noget. Men næste fase bliver så, at der blandt alle de her rigtig mange serier, alle de her rigtig mange produktioner, som de, om man så må sige, sprøjter ud, så kommer der selvfølgelig også nogen, der er deciderede perler. Og jeg tror, at Lupin er et rigtig fint eksempel på det, den og måske et Dark.
Ja, Lupin var jo faktisk en af de mest sete Netflix-serier sidste år, må det vel være, da den kom, eller kom den i år. Det er simpelthen fuldstændig i tvivl om.
Ja,
den er kommet i år.
Den er helt ny, ja.
Ja, nå, men det er faktisk også, synes vi skal runde, når vi snakker de her Netflix Original Language, for det er jo dem, der ligesom har ført an på det her felt, kan man vist roligt sige. Det er, at jeg synes jo, det er sjovt at se, at når de her serier her bliver lavet, så afspejler de også noget af den filmtradition og den serietradition, der er for det navngivende land. Nu tænker jeg for eksempel på, at når man ser La Casa de Papel, Papirhuset, eller på engelsk Money Heist,
ja.
Altså, der gik det ret hurtigt op for mig, da jeg sad og så den her. Og det har vi tidligere snakket om, når vi har snakket om spanske serier, at det jo faktisk regulært udvikler sig til at blive sådan sæbeopera-agtig. Den banker ret hurtigt en ret håndfast præmis op, og så udvikler sig til at blive sådan lidt soapet.
Mm. Det har de aldrig været bange for i Spanien, eller i øvrigt i de latinamerikanske lande. Der vil være mange, som er, jeg er 40 år, der vil være mange, der er på min alder og derover, som lytter med, der vil kende hele den tradition, vi kender fra blandt andet Spanien og den latinamerikanske verden for såkaldte telenovelas. Altså, det er jo en slags sæbeopera, der kører i det snart sagt uendelige. Slavepigen i Saura er et godt eksempel på det. Meget typisk ret billigt produceret, meget voldsomt højt output, meget lave produktionsomkostninger, så det er typisk optaget på set. Meget store følelser, voldsom gestik, og musik, der hele tiden understøtter alle følelser og sådan noget. Og så alle de her klassiske relationelle konflikter, som sæbeoperaen nu flyder over med. Det er noget, man har set igennem mange år. Det er en, om man så må sige, stolt, i hvert fald sejlivet tradition i både Spanien og den latinamerikanske del af verden. Det interessante ved La Casa de Papel, som jo er en af mange eksempler på en serie, som i dag nok kendes som en Netflix original, men jo egentlig er lavet af nogle andre. Det er Antena 3, der har lavet den. Det er altså en spansk produceret serie, lavet til en spansk kanal, men den er så efterhånden primært katapulteret ud i verden i kraft af Netflix, som jo i dag har eksklusive distributionsrettigheder på den. Den serie, der var det tanken fra dem, der lavede dem, og jeg har talt med både skaberen af serien, Alex Pina, og så har jeg også talt med, ham, som har filmet det hele, altså såkaldet director of photography, cinematografen derpå, Miguel Amoedo. Og det, de begge to har fortalt mig, det er, at der var alle mulige mystisk mærkelige inspirationspunkter bag den. Nogle af dem temmelig nørdede. Altså, de trak på idéer fra Sergei Eisensteins sovjetiske montagefilm. Jamen, det er helt skørt noget af det. De nævner sågar sådan nogle, deres filmfotografen nævner sågar nogle af det, en gammel filmkritisk bog, der hedder From Caligari to Hitler, om tysk ekspressionistisk film i 20'erne, og hvordan den afspejler ideologikritiske strømme i samfundet. Sådan nogle helt vilde ting, ikke? Sådan nogle virkelig nørdede ting tog de, og så sagde de, det skal vi blande med en af de mest sådan universelt kendte genrer, vi kan forestille os, nemlig kupfilmen eller heistfilmen. Og så skal vi blande det med noget af det allermest indbegrebet af det spanske. Og indbegrebet af det spanske eller det latinamerikanske kunne det også have været, det er de store følelser, det sæbeoperatiske, og så selvfølgelig med nogle meget, spanske emblemer også. Vi har Dalí-maskerne, vi har farverne, der kunne pege ind i det spanske. Vi har alle sådan ting. Så vi har både sådan et revolutionært ideologikritisk tilsnit i serien, så har vi langt hen ad vejen bare en fuldstændig traditionel kupserie, men så har vi samtidig også nogle voldsomt store følelser, noget man ikke typisk ser i heistfilm. Altså, herhjemme kender vi vel sådan, der er vel ikke, vi har nogle enkle, sådan typisk lidt mere bøvede versioner af kupfilm, blandet med noget folkekomik. Vi kender da Olsenbanden og sådan noget. Og altså, der blander man jo da sjældent følelser ind i. Følelser er en stor del af La Casa de Papel, så den har noget meget spansk, den har noget meget temperamentsfuldt der, og noget et nationalt særpræg. Men den har samtidig virkelig det her drive, som ligger i kupfilmen. Og er på den måde et virkelig godt eksempel på, hvordan man ved at blande noget universelt genkendeligt med noget meget nationalt, så får man automatisk en anderledeshed, som vil fascinere mange mennesker. Og det er jo det, der så ender med at ske med sådan en som La Casa de Papel. Den har et pull i kraft af det, at den bare har et drive, den er spændende fundamentalt, og så har den det her sæbeoperagtige, som trods alt også kan appellere til ret mange mennesker. Men den grund til, den så måske alligevel når lidt ekstra ud over scenekanten, det tror jeg også, at den har noget nationalt, der kan virke lidt eksotisk for folk, der ikke kommer fra Spanien. Jeg har ladet mig høre fra folk, som f.eks. underviser i spanske gymnasiet, at simpelthen bare de forskellige varianter af det spanske sprog, der tales der i, det er næsten som at nyde en lækker rødvin, når man ser serien, ikke?
No lo juzguen. Helsinki hizo lo que tenía que hacer. Lo que hacen los soldados en la guerra. Lo que hacemos con los animales cuando no queremos que sufran. Sin odio. Como un acto de humanidad.
Og man kunne vel også, undskyld mig, man kan vel ikke undgå at forelske sig simpelthen bare i, hvor fantastisk lækre de alle sammen er der i. Altså, de taler lækkert, de ser lækre ud, farverne er lækre, det hele er lækkert. Men, det er da en sæbeopera.
Ja, det skal jeg da lige love for. og det synes jeg faktisk heller ikke, at den ligger skjul på. En anden serie, som jeg synes lige, vi skal nå at runde to mere i det her segment her. En anden serie, som du nu har nævnt flere gange, når du siger noget, der er noget, der er flot, det er Dark, den tyske Netflix-produktion. Og jeg kan huske, lige da den kommer ud, der sætter jeg den på ved et tilfælde. Og så tænker jeg, okay, alle mine forventninger til, og forestillinger om tysk tv, de bliver gjort til skamme her. Et, så er den simpelthen noget af det flotteste, sådan billedmæssigt, jeg har set fra Netflix. De her voldsomme skovbilleder. Jeg synes, der ikke er lige så udpræget i anden sæson, men den første sæson stikker helt af i det. Og den er helt ekstremt flot. Og så har den et virkelig hissigt plot, som jeg faktisk, da jeg skulle se anden sæson, så måtte gense hele første sæson. Men Dark er noget, hvor jeg siger, det, hvis den var blevet lavet i USA, det er ikke, fordi jeg siger, at de ikke kunne have lavet den lige så flot, det kunne de sikkert godt, men det er vildt, at man får så mange penge til sådan en sci-fi-lignende idé, og så får lov til at forløse den så flot. Spørgsmålet var, om man i USA havde blevet nødt til at gøre den lidt mere kitschet.
Eller måske bløde den lidt op, fordi den er godt nok sindsforstyrrende på en eller anden måde. Den er snørklet. Jeg har talt med Kelly Lugenbiel, som er vicepræsident for, eller ligesom en af cheferne for hele den her Local Language Originals, og som også har stået bag som en executive producer på netop Dark. Hun er selv tysk. Det er ikke hende, der har lavet den. Den er lavet Baron Bo Odar, tror jeg, han hedder, og så Janche Friese, som er et par. Det er Janche Friese, der har skrevet det meste, men det er Baron Bo Odar, som er instruktør på det, og de arbejdede på den serie med det, man kaldte en konceptuerende instruktør. Normalt i tv, så tænker man, det er manuskriptforfatteren, som er den, der sådan ligesom styrer showet, ikke? Det kender vi fra alle sådan de der gode gamle, ikke? David Simon og David Chase og sådan noget. Men her der er det altså instruktøren, der har sat den sådan, det væsentligste stempel, men i sidste ende er det et par, så de har gjort det sammen. Og den har jo nogle elementer til fælles med de her puzzle-plot-film, eller nogen kalder dem puzzle-box-film, som, og serier, undskyld, som vi har set igennem efterhånden nogle år. The Leftovers i USA, sådan noget, som måske i nogen grad True Detective har der lidt element af det. Man kunne også sige, den nye Twin Peaks i forhold til den gamle Twin Peaks har sådan noget mærkeligt, uudgrundeligt, komplekst over sig. Det kan være svært at finde ud af, hvad der er fortid og nutid og sådan noget. De elementer har vi også i Dark. Der springes imellem tid og rum. Vi har forskellige endda parallelle virkeligheder. Det vil sige, den samme karakter ser vi i forskellige variationer og kan på en eller anden måde ende med at være nærmest grundlaget for sit eget, for sin egen eksistens, fordi i et af de forskellige mange plotlag, der kan vedkommende være sin egen bedstemor, eller sådan et eller andet vanvittigt. Så det er jo sådan, det er sådan hovedbrudsinducerende, komplekst narrativ, der foregår i mange forskellige tider, 80'erne og det nye 1000 og sådan noget, og som samtidig også væver alternative virkeligheder ind i det. Så det er sci-fi i den der hovedpine version, blandet med sådan meget kryptisk, men virkelig godt sat sammen. Det var sådan, dengang de solgte den til Kelly Lugenbiel, der havde Janche Friese, der havde hun en attaché-mappe med, og den åbnede hun, og ind i den, der var der et gigantisk kort, der sådan illustrerede sammenhængen imellem de forskellige planer og karakterer i, at det var tegnet ud som sådan et gigantisk kort, fortæller lidt om, hvor fantastisk kompleks den serie i grunden er, men samtidig så har den også bare ved siden af det, for det kan godt blive for meget for nogen, tror jeg. Og Kelly Lugenbiel synes, det passer meget godt til noget tysk, fordi tyskere kan godt lide noget krimi, og der er jo noget krimiagtigt noget, må vi sige, med nogle drenge, der forsvinder. Men tyskere kan også godt lide noget filosofisk og komplekst, og der er også dyb filosofi i den her serie. Men samtidig så har den så noget, der også taler ind i tiden, nemlig det her sådan fabulerende, fantastiske, med smukke billeder og skildringen af 1980'erne, som da den kom, virkede, som om det var fuldstændig smack op og ned af Stranger Things. De lavede på samme tid. De havde bare nogle klare fælles elementer, også rent visuelt. Så den kunne ligesom på en eller anden måde sammenbringe nogle universelle elementer med det her meget labyrintiske, snirklede plot med ungdomselementet. Vi følger også en del unge mennesker i den. Med den fiktive lilleby her, Vinden i Tyskland. Og så med nogle meget sådan, hvad kan vi sige, filosofiske lag, hvor der både citerer Schopenhauer og Nietzsche og alt muligt. Og hvad er det her? Er det slutningen, eller er det begyndelsen og sådan noget?
Ja, man kan sige, og den store adskillelse så for dem, der netop har sammenlignet det, det er, og det ligger jo næsten i titlen, det er, at Netflix bliver en mere teenage-drama indimellem, hvor at Dark virkelig egentlig bare bliver mørkere og mørkere.
Ja, du tænker i forhold til Stranger Things.
Ja. Ja, Stranger Things, og udforsker sådan noget supernaturalisme, og er en regulær, overnaturlig thriller-serie. Og også et ret vellykket eksempel på, hvad det er, man kan med de her local language originals, og at man kan få lov til at begive sig ud i så et ambitiøst projekt, og så få lov til at gøre det, skulle jeg sige, på tysk. Det synes jeg er ret vildt. Og det er faktisk også den sidste, jeg vil hive fat i. Det er ikke en, du har haft nævnt, men det viser alligevel, vil jeg kalde det mangfoldigt. Der er så sikkert nogen, der kommer efter mig, fordi det hele sikkert, det hele kun er hvide mennesker, og jeg ved ikke hvad. Men jeg faldt over en japansk local original. Faktisk den første, som de lavede.
Konnichiwa. Kore kara no jidai, eigo ga hitsuyou ninatte kimasu.
Kore kara te nannen go?
10 nen go ni wa
shinderu yo.
Og den brugte vi blandt andet, da vi skulle lave en demo til det her program her, og jeg tidligere også har, eller senere også har talt om den. Men det er den, der hedder The Naked Director, som handler om om hele upcoming branchen af porno i Japan. Og den er så grotesk, og det sjove er, at jeg så den ikke så lang tid efter, at jeg faktisk havde været i Japan og i Tokyo. Og der er så mange ting i farverne, og sådan lidt det der kitschet, som de har. Så selvom det egentlig er en fortælling, en skæv fortælling, omkring, hvordan at hele pornomiljøet det udviklede sig i Japan, og som også involverer kriminalitet, og jeg ved ikke hvad, så er den faktisk stadigvæk opstillet på sådan en ret fantastisk måde, som er meget tro mod den kultur, de har derovre. Samtidig så bliver den også lidt amerikaniseret, fordi det vil de gerne være op igennem 80'erne og 90'erne, så får de inspirationen udefra. Så det synes jeg også er ret stærkt. Den har ikke fået så meget europæisk opmærksomhed.
Nej, den noget. Har jeg ikke set, men jeg synes, det lyder rigtig spændende, det der. Og alt det, du siger, taler jo fuldstændig ind i nogle af de ting, vi har snakket om lige før. Altså fordi vi har både det universelle, så vidt jeg kan høre, det her med den amerikanske, hvad hedder det, det amerikanske tilsnit, samtidig med, at vi har noget meget japansk, og så i det hele taget illustrerer, så vidt jeg kan forstå, en meget markant kontrast i det japanske samfund, fordi på den ene side, så er det japanske samfund jo meget ordentligt, og meget erbødigt, og i en vis forstand lidt tilknappet, men samtidig så har de jo bare alle dage, undskyld mig, haft virkelig smadret på, når der er smadret på. Altså, hele den der Pinko-ægger, hele Pink-filmen er virkelig markant, og når deres kunstfilm bliver, skal vi sige, kunstneriske på den seksuelle måde, så er det jo Nagisa Oshima og folk, der, undskyld mig, får ikke op i skeden og sådan ting, så er det der såkaldt kunstneriske film, ikke? Så vi har da trods alt også set, Japan kan både være meget ordentlig og meget særlig, og meget tilbage, sådan tilknappet og sådan noget, men det kan også være sådan meget råt og voldsomt.
Og det kan jeg love dig for, at det er The Naked Director også, og den viser tingene meget eksplicit. Så det jeg synes, den var ekstremt vellykket, og en ret medrivende historie, hvis man kan tillade sig at kalde det. Jeg synes, vi skal haste os videre fra hele Netflix' local original series til at tale måske lidt mere om nogle af de her tendenser, der er på spil.
Hey, want to hear the most annoying sound in the world?
Det her er dine bedste serievenner fra Stream & Chill på Radio 4. der fortæller dig, at du altid kan finde os hos din normale podcast pusher og på Radio 4's hjemmeside og app.
End of speech.
Og jeg synes, at man kan sige, en ret markant, et markant tendens er helt klart, at vi ser nogle nye nationale afarter af krimi-genren. Og nu er krimi-genren jo bred, og man har selvfølgelig set nationale afarter den altid, men det er begyndt at blive langt mere en global ting. Så at vi for eksempel ser, nu har vi haft efterhånden Nordic Noir blevet decideret brand i den, altså forskellige skandinaviske, nordiske afarter af krimien, hvor vi har et mere psykologisk, realistisk tilsnit, vi fokuserer lidt mere på dagligdagen, end blot på selve krimisagen. Og så har vi det her lidt melankolske, der kunne afspejle det nordiske klima, mørket og sådan noget, som kan være uhyggeligt, hvis vi tager til Sverige eller Norge, fordi de har de her lukkede skovmiljøer, ikke? Og de her bjerge og sådan noget, eller Island, hvor det kan være nærmest helt decideret klaustrofobisk miljø, eller som bare kan være sådan lidt grundtrist i det, hvis vi kommer til København for eksempel, ikke? Det er jo, der er jo ikke noget nyt i, at vi også laver krimi i Skandinavien. Ligeså vel som Kalle Lukenbil har ret i, at man i Tyskland også godt kan lide en god krimi. Men det er noget relativt nyt, at det skandinaviske brand af krimier er blevet så stort, at det sælges nu som en global vare. I en sådan grad også, at man vil opleve mange, der kommer fra nordiske eller beslægtede lande, som ikke vil have, at man kalder deres serier for Nordic Noir. Eksempler på denne her genre, det har vi jo selvfølgelig set tidligst. Det er ligesom om det på alvor begyndte at slå igennem med Forbrydelsen, da den kom. Søren Sveistrup's serie, som de fleste nok kender med Sofie Gråbøl. Og som jeg nævnte tidligere, så var den jo et eksempel på en serie, der blev solgt til genindspilning, og det gjorde man så i USA. Det samme skete jo med Broen, som var en samproduktion eller en dansk-svensk K-produktion, der blev udsendt om onsdagen, og hvor man kunne udnytte det, at man ligesom lagde den konkret midt på broen mellem Sverige og Danmark, som et udgangspunkt for, at man kunne pøle ressourcer fra de to lande sammen og modtage støtte to steder fra. Den serie, Broen, synes jeg er helt vidunderlig, med sin, hvad kan vi sige, endnu mere ekscentriske, kajtede, næsten lidt socialt akavet Saga Noreen i hovedrollen, kom måske til at være næsten lige så skoledannende for Forbrydelsen, men er jo også primært kendt i USA og England via sine forskellige remakes, The Tunnel og The Bridge, navnlig. Og den er jo også solgt til remakes i alle mulige andre lande, hvor, som grænser op imellem hinanden. Så men man kan sige, at de to serier, de var med til ligesom at katapultere den danske, svenske, og eller i det hele taget skandinaviske krimitradition ud over landegrænserne og sætte fokus på noget af det, som vi angiveligt særligt kan i Skandinavien, og det er det melankolske, det groteske, voldsomme krimiplot, blandet med det meget psykologisk realistiske og hverdagsagtige, og så ofte med en kvindelig detektiv. De elementer har så subsidiært inspireret blandt andet en serie, som vi talte om for nyligt, Mare of Easttown, så altså de amerikanske serieskabere tager jo også inspiration fra Nordic Noir. Det er jo efterhånden ved at blive så stort et brand, netop som jeg sagde, at man ikke rigtig orker det mere i Skandinavien eller Norden i bred forstand. Jeg talte med Baltasar Kormákur, den islandske, skaber, og han taler om sin serie Øfer. Undskyld mig, jeg kan ikke islandsk, men den hedder Fanget på dansk, som netop kan vises på Netflix også, mener jeg faktisk, men det er egentlig oprindeligt en serie lavet til islandsk tv. Den serie, synes jeg, er en perle, fordi igen, på en anden måde godt nok, end Saga Noreen i Broen og en Sofie Gråbøls karakter i Forbrydelsen, men alligevel igen, er det nogle helt almindelige mennesker, som er betjente i den serie. En lidt stor mand, som har lidt problemer på hjemmefronten med sin svigerfamilie, eller sin eks-svigerfamilie. Og han er sådan lidt kraftig i det. Det må man godt sige, når man selv er kraftigt bygget. Ikke? Han er sådan lidt tyk i det. Og drikker sin mælk lidt indimellem, for han er ikke sådan en forhærdet en, der drikker bourbon og sidder på den lokale beværtning, der er støvet og tilrøget. Han drikker mælk lidt derhjemme og går rundt og tusser lidt. Og er sådan lidt stor og rund i det. og blød i det også. Og så har vi hende der, den lidt alfede, lidt trollede kvinde, som er hans kollega. Så de er virkelig almindelige, virkelig almindelige mennesker, på en måde som, ja, nu har Mare Wiestown, og al den, vi skal rose Kate Winslet rigtig meget, hun har fået meget ros for, at hun gerne vil have, at man kan se, at hun har i går så en almindeligt hår, inden under sin ellers normalt meget flotte hår. Hun har fået meget ros for, at man godt må kunne se, at hun har nogle streger i ansigtet, som man kan kalde rynker, eller hvad ved jeg. Men altså, hun er stadigvæk vidunderligt smuk, ikke? Altså, og det skal hun jo da heller ikke høre et ondt ord for, men det er bare for at sige, i øffer, der er det helt almindelige mennesker. Der er det ordinære mennesker. Der er det folk, du kunne forestille dig at møde ned på den lokale politistation. Der ser du trods alt nok færre Kate Winslet, end du ser ham, som spiller med. Det er hende, det trollede kvinde, som er den anden, der med. Og de her ord, det trollede, til dem, der skulle sidde og blive kritisk nu kønsmæssigt over for, hvad jeg sidder og siger, det er altså Balthazar Kormakurs egne ord. Fordi faktisk var det sådan, at Netflix blandt andet havde rådet dem, da de ville gå ind og støtte en ny sæson af serien, det havde rådet dem til at kaste hende anderledes. Fordi der var jo ikke, ja, især i Tyskland havde de nævnt, især i Tyskland, der ville de altså gerne se pæne kvinder. Der gider de altså ikke se kvinder, der ser sådan der ud. Og der havde han holdt meget på, om hun skal have det her lidt alfede look. Det var ligesom sådan en vigtig ting for ham. Og han skulle, han er heller ikke den typiske mandlige lead. Han skulle være lidt stor, kvapset og se meget ordinær ud. Det blander han så med et totalt vidunderligt, symbolsk, islandsk landskab. Skudt i nogle fantastiske topskud. Man ser det ikke mindst i titelsekvensen, hvor landskabene næsten kommer til at ligne en krop, og flyder sammen med kroppen, bliver sådan helt anatomisk, meget smukt, til noget flot musik. Hvad hedder det? Der er noget meget islandsk over landskabet, og ideen om det meget klaustrofobiske, lukkede samfund. Og så er der nogle samtidig meget nordic-noir-agtige troper i den, med krimigåden, blandet med det utroligt psykologisk realistiske. Og da jeg spurgte ham om det, sagde at, kunne man sige det sådan, og kunne man måske ovenikøbet så også kalde det landskabsporno? Så grinede han til det med landskabsporno. Den ville han godt være med på. Han synes ikke, det var det, for han synes, landskabet tjener en rolle. Hvad jeg så også mener. Men til gengæld blev han faktisk lidt irriteret over det der med Nordic Noir. Fordi, altså undskyld mig, det er Island. Island hører ikke med til det. Og han lavede altså ikke Nordic Noir. Og det siger lidt om, hvor stor og heftig lige netop den afart af krimiserier er blevet. Og det er jo så bare en af rigtig mange nationale afarter af krimiserier, vi har fået.
Som skaber tendenser egentlig reelt. Ja. Du sagde noget omkring samproduktioner, fordi det har vi jo haft set, blandt andet en af de første serier, vi anmeldte her i Stream & Chill, var en samproduktion, 000, hvor blandt andet danske Janus Metz havde instrueret 3 episoder af den her helt ekstremt flotte og vildt fantastiske historie om en las kokain, der ellers rejste hele verden rundt, og som var... Ja, som jeg husker, mexicansk og italiensk og jeg ved ikke hvad.
Ja, den er optaget i steder i Italien, hvor man ikke ellers kan komme til. Del af den er også optaget i Marokko og Senegal, og vi har også Mexico, som du siger.
Ja, det var der, hvor Janus Metz han simpelthen fortalte, at
de lukkede blandt andet deres industrihavn, en sektion af den, ned for os i 2 dage, så vi kunne filme der, ikke? Med kæmpe containerskibe og sådan noget. Så man får en masse... Og så bliver verden jo lige pludselig levende for en, ikke? Altså, producer, de vil jo kalde sådan noget production value, ikke? Det ser skide godt ud. Men for mig som instruktør, der er optaget af at gøre ting levende, og det skal være så virkelighedstro og så spændstigt som muligt, ikke? Der er det jo bare en kæmpe gave, man faktisk kan få lov at filme i den rigtige virkelighed, som tingene foregår.
Og hvis man har bare den fjerneste idé om, hvor mange penge, der ryger igennem sådan en shippinghavn, så ved man, hvor dyrt det er. Og det fik de simpelthen bare gjort til den her serie. Men de her samproduktioner, jeg skulle sige, det er jo noget, man kunne have set måske i stigende kraft. Men i og med, at der er, så kommer vi lidt tilbage til de her Local Language Originals, som Amazon Prime, HBO Nordic, alle de her andre streamingtjenester også begynder at lave. Fordi de vil også have noget at markedsføre sig med. Men det udrydder vel egentlig behovet for de her samproduktioner.
Ja, oprindeligt var den europæiske koproduktion jo også i en filmisk kontekst har den været tænkt som en måde, hvorpå man kunne konkurrere med det store bæst, som er i en filmisk sammenhæng Hollywood, og i en tv-sammenhæng måske amerikanske tv-serier. Lad os være ærlige, at i den globale konkurrence, der står de jo på en måde stærkt. Og så har man traditionelt set gjort det sådan, at man pølede nogle ressourcer sammen. De fleste vores lyttere, i hvert fald de ældre, vil nok kende sådan gamle Gérard Depardieu-film som Manon og Kilden og sådan. Det er eksempler på det, man kalder Europudding. Det er sådan lidt negativt lavet ord, hvor man med sådan en budding af ressourcer fra Schweiz og Italien og Frankrig og bla 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 bla. Alle mulige forskellige lande og stationer og kanaler og produktionsselskaber har været med ind og hjælpes ad, og sammen har man så dannet et budget, der kunne minde næsten om en amerikansk blockbuster. Og det er det, der er ideen med samproduktioner. Nu nævner du CO i den sammenhæng, er jo, det er faktisk nok det, man skulle være sådan helt teknisk vil kalde en transnational kollaboration, fordi at det er ikke helt det samme som for eksempel broen, hvor man har produktionsstøtte fra forskellige lande, og man har et intentionelt produktionelt samarbejde. 000 er mest en del en italiensk serie, men det er samtidig et fantastisk eksempel på en af de mest i øjnefaldende globale serier lige nu, at de grunde, du netop nævner, det er jo ikke bare en serie, hvor de rejser rundt imellem Mexico, Mali, Senegal, alt muligt. Det er også en serie, hvor der tales adskillige forskellige sprog. Det er også en serie, som netop, som du siger, blander forskellige lande. Vi har danske instruktører, vi har argentinere, der er med til at lave det. Vi har mexicanske skuespillere, amerikanske skuespillere, britiske, irske skuespillere. Vi har alt muligt. Så det er da 000 er interessant som en slags virkelig sort historie om den sorte økonomi, der gemmer sig lige ned under den hvide økonomi.
Og hvis man skal tage noget lige med fra det, vil jeg faktisk også sige, at hvis der er en tendens, og det synes jeg, det er den måde, når måske at slutte tendenssnakken på, fordi at, så skal vi videre til noget meget eksotisk bagefter, nemlig israelsk tv, så vi kommer virkelig rundt i alle verdenshjørner. Men hvis der er noget, også hele den her snak her, den beviser, og nu taler jeg ikke i danske sammenhæng, fordi vi har været vant til det, men så er det, at man er ved at acceptere noget helt andet ude i den store verden, også i de engelsksprogede lande, og det er undertekster. Og dermed ikke behøves at sælge et format af en dansk serie og genindspille den, men rent faktisk kan vise den med undertekster.
Det her er Radio 4, og du lytter til Stream & Chill, programmet, der giver dig det nyeste inden for tv- og serieverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcasttjenester og på Radio 4's hjemmeside og app.
Og lad det så være punktummet for det. Og så synes jeg, vi skal bevæge os videre til et punkt, som du virkelig har slået et slag for i de her ikke engelsksprogede serier. Mm. Nemlig israelsk tv.
Ja.
Og den må du nok lige uddybe.
Jeg skal nok uddybe det. Det er ikke, fordi jeg har et behov for at melde mig ind i en eller anden større, en eller anden meget, meget større konflikt. Det er egentlig bare fordi, at Israels tv faktisk har en utrolig stor betydning i det globale tv-landskab. Der er en naturlig overgang her, faktisk, fra hvad du lige har siddet og talt om. Det er netop, at jeg talte med en af dem, som har stået for Israels tv gennem mange år, har arbejdet, han har været næsten ligesom dig, William, faktisk, sådan hæderkronet graverjournalist. Ikke igennem nogle år. Han har faktisk endda vundet Pulitzerpris, og sådan noget mener han da. Og han har lavet sådan...
Det har jeg stadigvæk til gode.
Ja, men det var ikke så længere, altså, men han er også lige lidt ældre, end du er. Men den her Ron Leshem, hedder han, han har stået for en del indkøb og formatsalg, og også salg af israelske serier til remake for den kanal, der hedder Keshet. Og hvad nogen ser vil vide, så er det faktisk noget, som Israel har slået så meget op på. Jeg talte med Leshem, og han sagde faktisk netop noget omkring det her med, at der er sket noget de seneste par år i retning af, at vi begynder at se tekstet under, eller undertekstet indhold. Og hans argument, det er, og det vil man kunne høre, hvis man hører en snas fra interviewet, det er, at, hvad hedder det, jamen, at vi faktisk er begyndt at kvotere tekster i langt højere grad, måske fordi, at vi i dag sjældent kun ser én ting ad gangen. Altså, du sidder jo også, samtidig med, at vi taler, sidder du jo også og navigerer med nogle andre ting, ikke, William? På samme måde, så ser de fleste derhjemme og ser en Netflix-serie samtidig med, at de multiscreener eller kører et eller andet. Og det, at vi er vant til, at vi ser rigtig meget indhold, Det er ikke engang. Det gør faktisk, at så har vi brug for underteksterne. Hvis vi eksempel ikke engang siger, at vi hører, hvad der bliver sagt på serien, så kan vi lige så godt bare se teksten. Og han argumenterer for det en af grunden til, ironisk nok, at det er faktisk en af grunden til måske, at der er blevet en større accept i USA for let's face it, det er der problemet har været, i forhold til at se indhold med undertekster på. Nå, men det der egentlig er interessant ved Ronald Shem, det er, at han har stået for hele i den her overgangsfase fra, at Israel var en lille bitte tv-industri, der lavede noget af det mest anerkendte indhold, blot uden folk ved det, til efterhånden at lave store serier, som folk anerkender som sådan. Hvad mange nok ikke vil vide, så mange af de serier, som vi hylder derude, de kommer af israelsk, fra et israelsk forlæg. Så det drejer sig om Homeland, det drejer sig om sådan noget som In Treatment, det drejer sig om sådan noget som den seneste serie med Bryan Cranston, for eksempel. Der er utrolig mange serier derude, som er populære, der oprindeligt kommer fra noget israelsk. Vi kunne også nævne Sam Levinsons Euphoria, som vi har talt om tidligere i det her program. Det har været en lang tendens, at ikke mindst sådan spion-thrillers, nogle af de allerstærkeste thrillers, der handler om spionage, de egentlig har israelsk afsæt eller forlæg. Men som Ronald Shem, han så siger i det interview, hvor jeg talte med ham, det er nemlig ham, der har lavet den oprindelige israelske version af Euphoria. Det gjorde han efter, at han stoppede med bare at være den, der solgte israelsk indhold og solgte rettighederne til et genindspil til USA, og egentlig stod for, hvad kan man sige, kanalen Catch It, så begyndte han selv at lave sit eget indhold. Det var, at han fortalte mig sådan om det her med, at pludselig er Israel begyndt at lave serier på israelsk, som sælger til verden udenfor. Og i samme ombæring er der sket en udvikling af det israelske indhold fra primært at være spionage, thrillers og politiske dramaer omkring Israel-Palæstina-konflikten, for det har været primært de to elementer, som de har solgt sig på, til også at handle om andet, eksempelvis unge teenager, som i den oprindelige 90'er-version af Euphoria, eller noget så kan vi sige, måske ikke nørdet, men kammerspilsagtigt, smalt og minimalistisk, som for eksempel terapi.
Og det er jo et godt eksempel på, så skal jeg sige, et helt ukendt marked for de fleste, men som jo netop egentlig har gjort det samme, som vi har gjort i Danmark.
Ja, netop.
Solgt vores tv-koncepter.
Ja.
Og så lavet dem genindspille. Og der er jo så nogle af dem, som vi ikke har, som ikke har kunnet lade sig gøre at sælge, og så på den måde blive formateret til amerikansk tv, for eksempel. Og det er jo på en meget god måde at nu at passere start, og så vende næsen hjemad og slutte med noget af det her Nordic Noir, fordi et af de eksempler på en serie, der blev solgt, og som skulle laves til noget, men ikke kunne blive lavet til den version af det, det var Skam. En ungdomsserie, som jo ligesom har skabt nogle nybrud i den måde, som vi bliver opfattet på ude i verden, og som også er en del af sådan af den her lidt nordiske, nordeuropæiske ungdomskultur, der breder sig. Og Skam kunne jo simpelthen ikke blive genindspillet i USA på samme måde, som den har været indspillet her, fordi der er så meget populær musik i, at simpelthen licensieringen, det tror jeg, det er dig, der har fortalt mig det engang.
Ja, min pointe er egentlig, at de kunne ikke bare overføre den direkte. De blev faktisk tvunget til at genindspille den. Fordi man har jo Facebook Watch, tror jeg, det var, der lavede Skam Austin i USA, ikke? Og den er jo lavet i Frankrig også, Skam France, og de har lavet den i... Jeg tror, de har lavet 7 forskellige genindspilninger af den. Det var netop faktisk et eksempel. Så Skam var et eksempel på en serie, der netop blev nødt til at blive genindspillet i kraft af, at de havde de her dyrt licenserede musik, man kun måtte bruge i den norske version. Man kunne ikke bruge Tears for Fears og sådan noget i USA, så ville det kræve nye licenser. Så der, det var en af grundene til, at Julie Andem serie ikke kunne rejse direkte, for ellers ville jeg egentlig tro, at man i USA ville have slubret den i sig, ligesom man gjorde i stor del af Skandinavien og Europa, den oprindelige norske version med tekster, fordi den er bare så øjeblikkeligt fængende, og jo altså, blevet til et emblematisk, ikonisk, nyere eksempel på den form for ungdomsfiktion, som Skandinavien står for. Hvis vi har Nordic Noir som det ene store brand, som vi har skabt i Skandinavien, og som efterhånden måske hænger nogen ud af halsen, og Christoffer Boe vil ikke have det hængende på sig, at forhøret har noget med Nordic Noir at gøre. Det minder den heller ikke så meget om, indrømmet. Balthasar Kortemokur vil heller ikke høre på det. Så har vi på den anden fløj et andet kæmpe brand, som Norden virkelig, om ikke har skabt, så i hvert fald har haft succes med de senere år. Faktisk i kølvandet på, at vi havde succes med det i film. Vores svenske ungdomsfilm, som fucking Åmål, og danske ungdomsfilm fra 70'erne og 80'erne af Niels Malmros, Søren Krag Jacobsen og andre, kunne siges at have dannet en form for grundlag for den ungdomsseriefiktion, eller ungdomsfiktion, som man ser i skandinavisk tv i disse dage, og som Skam selvfølgelig på en eller anden måde er blevet den absolute dåseåbner der. Havde det ikke været for Julie Andems serie, så var der mange andre, der slet ikke kunne få lov at lave den type ungdomsfiktion. Der er så meget, og der er talt om det stolpe op og stolpe ned, der gjorde, at Skam var nyskabende. Men to elementer, som efterhånden er blevet de helt centrale, hvad kan vi kalde dem, NRK-brands, det er, at de arbejder med skiftende perspektiver, faktisk, eller skiftende points of view, faktisk noget, som vi også ser hos den israelske, hvad hedder det, hos israelske serieskaber som Hagar Alevi, i for eksempel førnævnte In Treatment eller Betty Pull. Han arbejder også i altid med skiftende perspektiver. Det gør man meget i det er nærmest blevet NRK's model, at når de laver ungdomsserier, hvad enten det er til preteens, eller det er til teenager, der går i gymnasiet, som for eksempel Skam, eller hvad enten det måske er som om lidt ældre unge, dem der er i starten af 20'erne, som i Rådebank af Lin-Jeanette Kyt, jamen så arbejder man med skiftende synsvinkler. Hver sæson fokuserer på en ny karakter. Den ene af de her trupper, eller de her nærmest NRK-elementer, der kom til at forme NRK-modellen for ungdomsdrama, var altså det her med de skiftende synsvinkler, som også Lin-Jeanette Kyt arbejdede med på Rådebank. Det andet element, som hun også arbejdede med, og som Julie Andem også arbejdede med, og som jeg tror, de fleste i dag indrømmer, det var ligesom Julie Andem, der startede det for alvor. Det var det her med en lang research-fase, med at man lavede ungdomsserier med afsæt i reelle samtaler med interview med unge mennesker. Så en del af historierne tog afsæt i virkelige historier, i virkelige personers egne fortællinger. Og det kan synes fuldstændig ordinært nu, men man kan sige, det er der så nogen, der har taget den bold, og så er de løbet med den. Så Julie Andem var vel den, der populariserede det her med de skiftende synsvinkler, og det her med en stor researchfase. Men det har vi så set senere hen i den svenske serie Eagles af Sanne Øvermark og Stefan Lindén, der godt nok måske er tættere på The O.C. Eller sådan noget One Tree Hill, end den er på Skam, men alligevel har det der med, at de har taget research-fasen alvorligt og talt med rigtige svenske, gymnasieelever, og brugt den research som del af serien. Og så er det altså den samme lange research-fase, der har dannet grundlag for Lin-Jeanette Kyts serie Rådebank. Og jeg synes, vi skal have en lille snas fra det, fordi det er interessant, hvad hun siger. Ikke bare, at, prøv at høre, Skam åbnede døren. Og selvom min serie, eller hendes serie, ikke minder om Skam egentlig særlig meget, den er meget mere afdæmpet og rolig i det i sit udtryk, og karaktererne der i er en 20-23 år, så det er en anden aldersgruppe også, og helt andet segment og et andet miljø generelt, så er serien i sit udgangspunkt, ligesom Skam, baseret på, at man har skiftende synsvinkler, at man har en lang research-fase, og den er ikke bare baseret på interview med rigtige mennesker, nej, den er faktisk endda har rødder i hendes eget liv, fordi hendes egen storebror var faktisk sådan en runder, sådan en, der kan køre hurtigt og giver den gas i biler, og hendes egen far tog sit eget liv. Så også det selvmordsaspekt, som er på spil i serien, uden jeg skal gå dybere ind i det. De elementer er faktisk også baseret på virkelige hændelser, så der er både noget autobiografisk i den og en stor researchfase.
Men så ud over netop de her ting, du siger, nogle af de her stærke nordiske traditioner, så laver vi jo også bare nogle ting, hvor vi trækker på noget af det, vi har af materiel. Altså, vi har jo set, at man har lavet Ragnarok, som jo bygger på den nordiske mytologi, så det er nærliggende at lave en nordisk serie om det. Og så har man så lavet en genindspilning. Det er det jo ikke, for det er et decideret remake og et helt nyt take på Snabbakash, netop som er, man har, som vi også lige har beskæftiget os med for ikke så langt tilbage, og som jo er en historie, der udspringer af et hårdt bandemiljø, der findes i Sverige. Så det er jo også der, hvor man har nogle gode historier at fortælle for de her miljøer her, som også bliver universelle og som kan oversættes til det internationale marked.
Ja, og kan vi måske sige sådan afrundende, at nogle af de nye tendenser, man ser, eller nogle af de tendenser, vi ser bredt, det er, at vi ser stadigvæk visse tendenser til store transnationale samarbejder og koproduktioner. Det kan være, at man, for eksempel også Ragnarok, der har man jo trods alt pølet norske og danske ressourcer sammen, eksempelvis. Eller det kunne være 000, som du nævner. Vi ser visse tendenser stadigvæk, trods alt, til transnationale remakes, men en større tendens til, at man laver direkte ikke engelsksprogede serier, som så i tekstet form bliver sendt ind i en global verden via streamingtjenester, såsom Netflix og HBO. Og så ser vi måske nok to forskellige tendenser. Nogle serier, der blander det meget lokale, det meget regionale. Det kan være nordisk mytologi og, hvad ved jeg, norsk metalmusik, som i for eksempel den serie, du lige nævner, ikke? Blandet med noget meget universelt, en type ungdomsfiktion, man også kunne se i USA. Nogle, de gør ligesom den strategiske kobling, og andre serier, de forbliver så helt små og helt lokale, og forsøger ligesom ikke at jage efter at koble det med noget universelt eller noget mere amerikansk. Det ser man i en serie, som Simon tidligere har anbefalet herinde, ikke? Bir Baskadir, den tyrkiske serie. Men man kunne måske også nævne sådan noget som Unorthodox, som vi også har talt om tidligere herinde, at der er også nogle, eller for eksempel Our Boys, den der israelske serie, jeg før har talt om, lavet direkte til HBO, en lille miniserie, som bare handler om Israel-Palæstina-konflikten og bare dyrker den her israelske blanding af det helt kammerspilsagtige med et lille thriller-element og et politisk tilsnit. Der er ligesom ikke et forsøg på at koble det an til noget universelt, så vi får både de her meget lokale, meget små, meget særlige, unikke typer af serier, som ikke hidtil ville kunne få et større internationalt publikum, men som man måske tænker næsten tilhører arthouse-publikummet, ikke? Måske næsten kunne minde om den type ukrainske film, som Ross gerne vil se i Friends, ikke? Og så har vi de her serier, der tager noget eksotisk fra den givne region, det givne land, og kobler noget stort og universelt på det. Så kan det godt være, at vi lidt bedre kan sluge telenovella a la Casa de Papel, når det bliver iblandet en snas af kubfilm. Eller det kan være, at vi lidt bedre kan spise nordisk mytologi, hvis det får en ungdomsserie-element, som vi kender fra for eksempel USA.
Jeg synes, det bliver simpelthen de sidste ord. Jeg håber, at dem, der har skrevet ind og ønsket en special om ikke engelsksproget serier, har fået tilfredsstillet deres lyst. Vi har slynget en masse serietitler ud, mens vi har siddet og snakket om det her. De skulle alle sammen meget gerne være tilgængelige på streamingtjenester. Vi er ikke som sådan dykket ned i nogen serier sådan helt konkret, men vi har været rundt om rigtig, rigtig meget. Så jeg vil sige tusind tak, Andreas.
Selv tak.
Fordi du igen vil komme og berige os alle sammen.
Ja, det har jo mere handlet om at få en fornemmelse af et stort landskab, end at få en fornemmelse af en enkelt serie. Men vi kan vel godt åbne op for serien og sige, hvis der er en enkelt serie, eller en mere specifik tendens, de kunne ønske sig, at vi dykkede mere ned i, så kunne man jo også gøre det engang.
Nu skal du passe på. Jeg vil i hvert fald give de sidste ord til Jean-Luc Picard.
You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.